Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Insemmilkom jena kida mi kolintikom merħba l-programm Aħna l-Ewropa ta' din il-ġimgħa. Wasalna kważi lejn tmiem l-2021 li għal darb'oħra kienet dominata mill-pandemija. L-impatt li qed iġib kemm ekonomiku u soċjali manke l-pjan tar-kupru li ħarġet bih il-Kummissjoni Ewropea u li beda jiġi implementant f'diversi pajjiżi Ewropej fosthom anke hawnhekk f'Malta. Imma l-aħbar tajba li se nibdew biha fil-programm tal-lum hija dwar bidla li ġabet l-Unjoni Ewropea 4 snin u nofs ilu li bdejna ngawdu minnha kienet it-tina fajna, kienet twassal għal ħafna spejjeż addizzjonali għal xejn kull meta konna nivvjaġġaw f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea u li issa donnu drajnija. Anke jekk ovvjament f'dawn l-aħħar sena u nofs kważi sentejn l-vjaġġi f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u li lin minna naqsu aktar minn qabel minħabba ovvjament ir-restrizzjonijiet imposti riżultat tal-imxija tal-COVID. Madankollu l-aħbar tajba hawn li l-Kummissjoni Ewropea fi frar ta' din is-sena kienet għamlet proposta biex ir-roam like at home it-treħija tat-tariffi addizzjonali tal-roaming kull meta nivvjaġġaw f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dik l-iskema tiġġedet 10 sin oħra, għax fil-verità il-qbil kien 5 snin ilu li dik l-iskema tiġi riveduta jew inkella timbidel jew saħansitra titneħħa wara 5 snin. Kienet se tiskadi fl-aħħar ta' Ġunju li ġej, ġifieri minn hawn hu 6 xhur oħra, u l-Kummissjoni Ewropea kienet għamlet studju dwar l-impatt ta' dik ir-regola ġdida u din l-iskema ġdida u fil-verità f'dawn l-aħħar jiem kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill fejn hemm il-gvernijiet qablu li din l-iskema għandha tiġġedded 10 snin oħra. U għalhekk fi klima aktar sempliċi aħna l-konsumaturi Maltin u Ewropej kollha se nkomplu ngawdu mingħajr ma nħallsu aktar tariffi addizzjonali kif inna nagħmlu f'dawn l-aħħar 4 snin u nofs meta nivvjaġġaw f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Kummissjoni Ewropea mhux qed tagħmel hekk biss. Semat l-ilmenti ta' diversi konsumaturi Ewropej tul dawn l-aħħar 4 snin u nofs fosthom li meta kienu qed jivvjaġġaw f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi minflok kellhom konnessjoni 4G. Kienu qed ikollhom konnessjoni 3G, konnessjoni inferjuri għal dik li jkollhom f'pajjiżhom, li anka l-veloċità tad-data kienet qed tkun inferjuri għal dik li kienu mdorrijin biha mal-operatur f'pajjiżhom stess, u għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea fl-isfond anka ta' dan it-tiġdid tar-roam like at home kif hija magħrufa din l-iskema qed tara li dawn in-nuqqasijiet, dawn l-isfidi għal konsumaturi Ewropej jiġu indirizzati.
Digital transformation comes with its own challenges. New forms of organization do not automatically translate into quality jobs.
L-aħbar tajba l-oħra fil-programm tal-lum hija dwar is-suq tax-xogħol. Is-suq tax-xogħol qed jinbidel b'mod maġel, b'mod drammatiku ħafna. Waqt li għaddejjin b'dan il-programm għaddejja it-trasformazzjoni diġitali mhux biss fl-Ewropa, iżda anke madwar id-dinja kollha. Trasformazzjoni diġitali li anke hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' trasformazzjoni ekoloġika, imma dawn iż-żewġ trasformazzjonijiet partikolarment illum ħanifukaw fuq trasformazzjoni diġitali qed iwasslu għal opportunitajiet, sfidi u anke riski. Għalet nejdan, għaliex l-ekonomija tal-pjattaformi digitali, ġifieri li wieħed jaħdem bi platforms digitali qed tikber malajr tant lilhum aktar minn 28 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea qed jaħdmu permezz ta' pjattaformi tax-xogħol digitali. U maħsub li minn hawn 4 snin oħra fl-2025 l-għat taħħom huwa mistenni li laħħaq 43 miljun persuna, kważi id-doppju. Il-maġġoranza kbira ta' dawn il-persuni jaħdmu għal rasom b'mod ġenwin ħafna. Iżda ftit aktar minn 5 miljun persuna huma meqjusa li huma klassifikati b'mod skorrett bħala persuni li jaħdmu għal rasom. U bejn l-2016 u l-2020 id-dħul fl-ekonomija tal-pjattaformi diġitali żdied bi kważi 5 darbiet minn madwar 3 biljun euro għal madwar 14 biljun euro fl-aħħar tas-sena li għaddiet l-2020. Għalhekk huwa ċar li l-pjattaformi tax-xogħol diġitali li kull ma jmur qegħdin jiżdiedu qed joħolqu iva, opportunitajiet għan-negozji, għan-ħaddiema u għal dawk li jaħdmu għal rasom kif ukoll aċċess aħjar għas-servizzi lilna l-konsumaturi. Madonna kollu modi ġodda ta' ħidma iġibu magħhom sfidi ġodda. Qed isir dejjem aktar diffiċli li l-istatus tal-impjieg tal-persuni ikun klassifikat b'mod korrett kif irreferejna aktar qabel, u f'ċertu każi dan qed iwassal għal drittijiet tax-xogħol u protezzjoni tas-soċjali li tkun inadegwata. U barra minn hekk l-użu ta' algoritmi fil-ħidma fuq il-pjattaformi diġitali, il-marufa algorithms, jistgħu qajmu dubji dwar ir-responsabilità u anke it-trasparenza. Fil-fatt tajjeb wieħed ifakkar li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fil-linji gwida politiċi tagħha kienet qalet li trasformazzjoni diġitali qed iġib magħha bidla maġla li qed taffettwa s-swieq tax-xogħol tagħna u hija impenjat ruħa li teżamina l-modi kif jistgħu jitjiebu l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fuq il-pjattaformi diġitali. U fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal din is-sena għal 2021 kienet ħabret inizjattiva leġislattiva dwar it-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol fuq pjattaformi diġitali sa tmiem din is-sena. U fil-fatt wara konsultazzjoni f'żewġ stadji ma' sħab soċjali f'dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea fil-verità għamlet proposta għal direttiva ġdida, proposta għal direttiva li tigarantixxi li jkun hemm aktar ħarsien, aktar sigurtà u fil-verità li jkun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti għal daw kollha li jaqelgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom minn tip tax-xogħol diġitali. U l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal direttiva fi kliem anke l-Viċi President Eżekuttiv għall-Ewropa l-Esta għall-era diġitali Margrethe Vestager qalet li din id-direttiva għandha tgħin lil dawk il-ħaddiema għal rashom li jaħdmu fuq pjattaformi diġitali biex jiddeterminaw b'mod korrett l-istatus tal-impjieg tagħhom u jgawdu drittijiet soċjali kollha li rriżultaw minn dan l-impjieg. Qalet ukoll li dawk li jaħdmu għal rashom b'mod ġenwin fuq pjattaformi diġitali se jiġu protetti permezz ta' ċertezza legali imsaħħa fir-rigward ta' l-istatus tagħhom u se jkun hemm ukoll salvagwardji ġodda kontra l-perikli tal-algorithms li b'xi mod qed jiddeterminaw dak kollu li naraw, nesperjenzaw meta nkunu fuq il-medja soċjali, meta nużaw il-pjattaformi diġitali. U qalet ukoll li dan huwa pass importanti lejn ekonomija diġitali aktar soċjali. Ħansegwu fil-fatt issa il-kummenti li għadda l-Viċi President Eżekuttiv għall-ekonomija għas-servizz tan-nies Valdis Dobrovskis li qal fost oħrajn li l-pjattaformi tax-xogħol diġitali għandhom rwol importanti ħafna fl-ekonomija tagħna għaliex iġibu magħhom l-innovazzjoni, jipprovdu l-impjiegi u jgħinu biex tintlaħa d-domanda tal-konsumatur. Ħansegwu.
Let me outline three principles that we are proposing. First, misqualification of employment status. Of 28 million platform workers I mentioned, there may be up to 5.5 million whose contracts describe them as self-employed. But in reality, they are regularly checked and supervised. This effectively makes them employed workers. They should have the labor and social rights that correspond to this status, such as working time and health protection, minimum wage, unemployment sickness and old age benefits. Next, fairness and transparency. Digital labor platforms use automated systems, algorithms to match supply and demand for work. They support and can even replace managerial functions. We address this relatively new phenomenon, which can have significant impact on those working through the platforms. Human monitoring should be therefore ensured, as well as a right to contest automated decisions. Lastly, we want to increase the transparency and traceability of the platform work. This means enforcing the rules that apply to everyone working in this sector, including for platforms operating across borders. This will support national authorities in upholding existing rights and obligations regarding the social and working conditions. It should also improve their awareness of which digital labor platforms are active in their country.
Mill-kummenti tal-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis senaddu biex insegwu l-kummenti din id-darba tal-Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi u Drittijiet Soċjali Nicholas Schmidt li qal fost oħrajn waqt it-tnedija tal-proposta leġislattiva li jirridu nagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi tal-pjattaformi diġitali. Iżda saħaq għanna niżguraw ukoll li jkunu impjiegi ta' kwalità li ma jippromovux il-prekarjat sabiex in-nies li jaħdmu permezz tagħhom ikollhom sigurtà u jkunu jistgħu jippjanaw għall-ġejjieni tagħhom.
Those who are working on the platform are entitled to have quality jobs. We do not want this new economy just giving low quality or precarious jobs. We don't want people working in the EU to face in this new economic model just precariousness. There is also an economic argument which is about ensuring a level playing field. Why should some companies not be obliged to meet the same social standards as other companies who they are competing against outside the platform economy? So this is an issue of fair competition between, on one hand, platform economy, and on the other hand, more classical forms of companies, but also competition between platforms. One argument we hear a lot is that people working through platform value the flexibility this work offers. Our proposal does not mean an end to flexibility, and we perfectly understand that platform need flexibility because the markets they are operating on, by definition, need this flexibility. But you can have an employment status and also enjoy flexibility.
Bil-kummenti tal-Kummissarju Schmidt tajjeb nalfukom li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal-direttiva dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol f'xogħol fuq pjattaformi diġitali issa se tiġi diskussa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif jiġri kważi f'kull proposta leġislattiva il-Kummissjoni l-ewwel tipproponi mbagħad din tiġi diskussa kemm fil-Parlament u l-Kunsill iż-żewġ ko-leġislaturi li jridu japprovaw il-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar tal-ġurnata. Meta t-direttiva tiġi adottata, l-Istati membri fosthom Malta ikollhom imbagħad sentejn ċans biex din id-direttiva jidaħluha fil-liġijiet nazzjonali tagħhom. Bekk hemmhekk tajna ħarsa lejn kif il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi set ta' miżuri u anke proposta leġislattiva biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq pjattaformi diġitali u biex jiġi appoġġjat it-tkabbir sostenibbli tal-pjattaformi tax-xogħol diġitali fl-Unjoni Ewropea, regoli ġodda li mistennija jiżguraw lin-nies li jaħdmu permezz ta' pjattaformi tax-xogħol diġitali li qed jiżdiedu b'mod drammatiku, speċjalment anke fostna f'Malta, ħafna żgħażagħ li meta titħaddet magħhom jgħidulek li l-ħolma tagħhom hija li jaħdmu fuq pjattaformi diġitali. U għal daqstant din ir-realtà ġdida l-Kummissjoni Ewropea qed tagħti każ tagħha u tara li verament kull min jaħdem b'mod diġitali ikun imħares. Il-programm tal-lum sa ċertu punt se jkun iddedikat għall-qasam soċjali għax fil-verità matul dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissarju Schmidt li għandu taħt ir-responsabilità tiegħu il-qasam soċjali, kienu involut ukoll fit-tnedija ta' azzjoni konkreta biex jitjeb it-talim tul il-ħajja u l-impjegabilità tal-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea. U dimanka r-realtà tal-bidliet digitali, soċjali u ekonomiċi li qegħdin nesperjenzaw. Fil-fatt il-kuntest tal-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward kienet ġejja mis-summit soċjali li sar f'Porto f'Mejju li għadda fejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kienu laqgħu b'sodisfazzjon il-mira fil-livell tal-Unjoni Ewropea biex sal-2030 60% tal-adulti kollha jieħdu sehem fit-taħriġ kull sena tul il-ħajja, ġifieri li kollhom xi forma ta' taħriġ kull sena. U fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea ħadet pass importanti ħafna biex tgħin lill-istati membri jilħqu din il-mira billi preżentat proposti għal rakkomandazzjonijiet dwar il-kontijiet individwali tat-tagħlim tul il-ħajja kif imħabbar ukoll fl-aġenda għall-ħiliet, l-skills agenda u fil-komunikazzjoni taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni tal-2020. Set ta' ħiliet b'saħħtu jiftaħ opportunitajiet għall-individwi jipprovdi xibka ta' sikurezza fi żminijiet ta' inċertezza, jipromuovi l-inklużjoni u l-avvanz soċjali u jipprovdi lill-ekonomija suq tax-xogħol b'ħiliet speċjalizzati meħtieġa għat-kabbir u l-innovazzjoni u fil-fatt is-suċċess kemm it-tranzazzjonijiet diġitali kif ukoll dawk ekoloġiċi jiddependu ħafna fuq ħaddiema b'ħiliet tajbin. U din hija xi ħaġa li anka f'Malta qegħdin nisimgħu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat li huwa importanti li hekk kif Malta bħal kumplament tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għaddejja minn dan il-proċess biex timplimenta u tatwa b'mod effettiv u tangibli it-tranzizzjoni doppja kemm diġitali u ekoloġika tassigura li jkun hemm ħaddiema b'ħiliet tajbin. Fost oħrajn, jekk qed nitkellmu fuq vetturi li jaħdmu bl-elettriku u li jrid ikollna aktar vetturi minn dan it-tip fostna, huwa importanti li jkollna tekniċi ħaddiema b'ħiliet biex ikunu jistgħu jsewwu dawn it-tip ta' karozzi u jagħmlu manutenzjoni fuqhom kif isir fuq karozzi oħrajn b'magni tradizzjonali li jaħdmu bid-diżil jew bil-petrol. U għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea qed tagħti importanza kbira lejn it-taħriġ it-tagħlim tul il-ħajja tal-ħaddiema kollha biex tassigura li s-suq tax-xogħol fl-Ewropa jkun verament wieħed li huwa b'saħħtu, reżiljenti u li jkun aġġornat mal-aħħar xejriet u mal-aħħar realtajiet. Waqt it-tnedija ta' din l-azzjoni, il-Viċi President tal-Promozzjoni tal-Istil ta' ħajja Ewropea, Margheritis Skinas, għalli l-iżvilupp tal-ħiliet u tal-kompetenzi huwa essenzjali ħafna għall-karriera ta' suċċess, l-inklużjoni u anke l-integrazzjoni. Li dawn jgħinu lin-nies jadattaw għall-bidla, jirnexxu u jikkontribwixxu.
Let me start with the first of these two proposals and the micro-credentials. Micro-credentials are an emerging market. There are different reasons to promote them, of course the transitions, but also a general tendency and wish for more personalized, more individual training, inclusion, integration, competitiveness. Micro-credentials are shorter, customized courses, and we need, with this proposal, to ensure that we create a European ecosystem around these micro-credentials. We need to stimulate the offer, to stimulate the demand, and also to promote knowledge, skills, and competences, preparedness to be able to provide these micro-credentials, and also equal opportunities, which is always a constant priority in this area. The other element of this proposal is this individual learning accounts. Individual learning accounts, as the term of the initiative implies, refer to the more individualized approach to training, something that each one of us can have in its portable, in its mobile, as an individual wallet. It is very timely and relative and opportune because it allows us to respect a target. One of the main targets we have announced in our skills agenda, which is the objective of 60% of adults enrolling in training each year.
Tajjeb ngħidu wkoll li minbarra l-kummenti tal-Kummissarju Skinas waqt it-tnedija tkellmet ukoll il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, r-Riċerka, l-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-żgħażagħ, Maria Gabriel, li qalet li biex niżguraw tranzizzjoni ġusta huwa importanti ħafna li kulħadd ikollu aċċess għall-opportunitajiet tax-xogħol, għall-opportunitajiet ta' taħriġ flessibbli u aċċessibbli irrispettivament miċ-ċirkostanzi personali tiegħu jew tagħha. Waqt li l-Kummissarju għall-Impjigi u Drittijiet Soċjali Nicholas Schmidt għal li l-edukazzjoni u taħriġ m'għandhomx jieqfu meta toħroġ mill-bibien tal-iskola, issa aktar minn qatt qabel huwa importanti lin-nies jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom tul il-ħajja b'mod professjonali ħafna biex jissodisfaw it-talbiet tas-suq tax-xogħol li ma talbiet qed din jiżdiedu anke minħabba li s-suq tax-xogħol qed jinbidel brata maġra ħafna. Għal ukoll li l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea se jgħinuna nilħqu l-mira stabilita kif għedna fil-bidunet fil-pjan ta' azzjoni tal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali ta' 60% tal-adulti kollha li jieħdu sehem fit-taħriġ kull sena sal-2030.
Lifelong learning is, of course, a very noble objective, but is one that needs to be served by concrete specific action on the ground. The good thing with these proposals is that citizens, as it was the case with the vaccines, as it was the case with the certificate, these are European products that concern all adults European and can be seen, felt and understood as such. So I'm very happy to be able to present this and I really hope that they can make a difference. Thank you.
Bekk ġejna fiż-żmien l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. Sakemm nerġgħu nagħmlu appuntament għalmakom bħallum ġimgħa fl-istessin, nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ u li tkomplu tgawdu dawn il-jiem li jwasluna għall-miliet ta' din is-sena b'sens kbir ta' armonija, serenità, paċi u ħafna saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xogħat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.